forseti, mig langar í lok þessar umræðu að fara yfir nokkur atriði sem að drepið var á í umræðum þingmanna um þingsályktunartillöguna um náttúruverndaráætlun 2009-2013. Þetta er vissulega mjög fjölbreytileg tillaga og hún markar líka ákveðin tímamót í náttúruvernd á Íslandi og ég hygg að baki hennar liggur ekki bara mikil vinna, heldur einnig hugsun sem byggir á faglegri greiningu og þeirri vísindaþekkingu sem við nú höfum í landinu, þó að vissulega þurfum við að auka hana og bæta. Ég viðurkenni það hiklaust að fyrsta náttúruverndaráætlunin, sú er rennur skeiðsett og enda nú við áramótin, hefði mátt hafa betri og annan framgang en hún hafði. Fyrir því eru örugglega margar ástæður. Við höfum reynt að greina þær í umhverfisráðuneytinu og að einhverju leyti má segja að ástæða þess að svo hefur farið sem hefur farið er að undirbúningi var kannski ekki staðið eins og hefði verið best að gera. Það er einfaldlega þannig að þegar á að friðlýsa svæði að þá þarf að ná samkomulagi við sveitarfélög og landeigendur og það hefur lítið upp á sig að setja fram lista sem að kannski líkist frekar óskalista en einhverju öðru, en því það er einfaldlega óraunhæft og þess vegna höfum við kannað það nokkuð vandlega núna við undirbúning þessarar áætlunar að hvort að sveitarfélögin sem er hluteiga og þeir landeigendur ef þeim er til að dreifa sem er hluteiga hafi áhuga á því að vinna með okkur að þessum friðlýsingum og við teljum svo vera og eftir því verður þetta gengið og eins og ég hef áður sagt að þá mun ég gefa hinu háa alþingi skýrslu framgang áætlunarinnar og við munum einnig reyna að móta þannig verklag í samvinnu náttúrufræðistofnunar og umhverfistofnunar og ráðuneytis og þeirra sem í hlut eiga að við getum fylgt því eftir jafnt og þétt hvernig vinnu við áætlunina vindur fram. Jú, gamla áætlunin er líka undir og við teljum að þar séu þó nokkur mál það langt komin og kannski lengst komin Vatnsfjörður í Skorradal sem vonandi næsta friðlýsa fyrir áramót. Það hefur lengi verið unnið að jarðfræðiminninum við Geysi í Haukadal. Við gætum náð í áföngum, Njarðvíkum og Loðmundarfirði og þá einnig eru Vestmannaeyjar á lokastigi friðlýsingar. Mjög jákvæð viðbrögð hjá Vesturbyggð vegna Látrabjargs og Rauðasands. Austara Eylendið, einnig jákvæð viðbrögð þar og vonandi kemst það í höfn. Og við gætum einnig náð áföngum í friðlýsingu Álftanes og Skerjafjarðar fyrir búsvæði fugla. Þetta eru allt svæði sem eru á henni fyrstu náttúruverndaráætlun og við hyggjumst vinna áfram að. Önnur svæði eru einfallega þannig vaxin að við erum ekki vissum að þau náist í höfn því miður og þá verður hreinlega horfast í augu við það að það gæti farið þannig en við erum þá að minnstakosti reynslunni ríkari. Og í höfni er auðvitað Vatnajökulsþjóðgarður eins og þingmenn vita og Guðlaugstunguna líka og vonandi verða þau orðin fleiri fyrir áramót og svo höldum við áfram þeirri vinnu. Háttvirtur þingmaður Kolbrún Halldórsdóttir nefndi Hofsjökul vegna þjórsárveranna. Ég tel það afar mikilvægt skref sem að hér er stigið til verndunar þjórsárveranna og að ljúka því gamla og erfiða deilumáli og koma því þannig fyrir að við getum með sóma sagt að verndun þjórsárveranna sé tryggð. Og að því vil ég standa og ég veit að það vill meiri hluti þingheims og ég á ekki vona á öðru en að það verði með þeim hætti samkvæmt þessari tillögu. Það er líka sjálfsagt að skoða Jökulhettu Hofsjökuls og tengja yfir í Guðlaugstungurnar eins og minnst var á. Það þarf samt að passa í þessu ferli að óbyggðanefndin og þjóðlendumálin eru enn óútkljá, það er ekki búið að fara allt landið eins og þar segir og það væri líklega betra á því svæði að bíða þar niðurstöðu og það verður að segjast eins og ég hef reyndar áður sagt opinberlega að það hefur ekki alltaf verið einfalt að koma í kjölfar óbyggðanefndar og tillagna um þjóðlendur þegar að við komum síðan frá umhverfisráðuneyti og stofnunum þess og byggjum þessa sömu landeigendur að leggja til land hvort heldur í þjóðgarð eða til friðlýsingar. En auðvitað á það að vera þannig, eins og háttvirtur formaður umhverfisnefndar sagði í sinni ræðu, það á að vera eftirsóknarvert að friðlýsa svæði og spildur eða plöntur, dýr og önnur búsvæði og vistgerðir. Á að eiga vera ákveðin gæði falin í því sem að eru eftirsóknarverð og þannig þurfum við að koma því fyrir að það verði þannig. Samspil og samþættingu náttúruverndaráætlunar og rammaáætlunar er kannski gefst ekki mikill tími hér til að fara yfir það. Náttúruverndaráætlunin sem slík hugmyndafræði hennar og hvernig hún er hugsu þessi náttúruverndaráætlun liggur algjörlega skýrt fyrir tel ég. Verkefnisstjórn rammaáætlunar er að störfum, hún mun skila á næsta ári. Þar munu við vitum ekki nákvæmlega hverjar þær tillögur verða en það er mjög líklegt að þær verði í svona þremur megin þáttum, það er að segja það sem megi nýta með verndun, það sem megi nýta með virkjun og síðan einhverjar tillögur þar á milli sem þarf eftir vill að rannsaka betur eða láta bíða eftir því sem að upplýsingar liggja fyrir. Og þannig er það þá í raun að þetta færist með tíð og tíma inn í svona tvær heildstæðar áætlanir. Og ég tel einboðið að form ramma áætlunarinnar, og það er líka hluta þeir umræðu sem þarf að taka þar, verði einhvers konar skipulagsform. Þetta er í raun allt skipulags áætlanir sem þurfa að vinna saman og ekki, þar má ekki hvað rekast á annars horn. Og náttúruverndar áætlun og ramma áætlun eiga í raun að vera eins og tvær hliðar á sama pening. Ég ætla ekki að reyna að standa hér og neita því að þessi þingsályktunartillaga sé seint fram komin, hún er það, en ég vænti þess að háttvirt umhverfisnefnd taki sér þann tíma sem hún þurfi til að fjalla hana á næstu vikum og á nýju ári þó að við séum þó komin þá inn á 5 ára tíma byggð nýra náttúruverndaráætlunar eitthvað sé betra og hún taki þá bara gildi þegar að komið er inn á það tímabil og umfjöllunni sé vandlega eftir það er vissulega rétt eins og háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir benti á að það hefur ekki verið kleiftu þessar aðstæður að hafa standað almennri kynningu eins og við heldum að við gætum og þá setur það í raun og veru þeim mun meiri þrýsting á eða kannski gerir meiri kröfur til nefndarinnar að kynna og kalla til umsagnaraðila og koma þessari tillögu í almenna umræð og ég mun auðvitað gera það sem ég get til þess að það takist líka og auðvitað bóðin og búin til þess að koma til viðræður til inn í nefndina og svara þar spurningum og annars slíkt. Það var nefnt að það vantaði ljósmyndir, já, ég er sammála því, það hefði verið gaman að geta prenta hér þingskjal með litmyndum og ljósmyndum en það er víst því miður ekki hægt og eitthvað sem að hefði held ég og ætti gæfi tillögu með þessu efni miklu meira bæði betri upplýsinga og fræðigildi fyrir allan almenninga því að þessi tillaga náttúrulega er til skoðunar og ég hvet ekki bara þingmenn heldur alla þá sem áhuga hafa á náttúruvernd til þess að lesa hann og kynna sér á vef þingsins. Það er mikilvægt að styrkja Vatnajökulsþjóðgarð, já, vissulega, og við höldum því áfram og það er stórt og mikið verkefni sem að við náttúrulega erum rétt að byrja á og ætlum að vinna áfram af fullum krafti á uppbyggingartímanum sem að við ætlum okkur næstu 5 árin eða svo. Og ég er þeirra skoðunar eindregið að Vatnajökulsþjóðgarður geti orðið ekki bara náttúruvernd á Íslandi mikið lyftistöng, heldur sýnt fólk í verki að náttúruvernd og atvinnusköpun út landið fer saman. Og að þjóðgarður sem Vatnajökulsþjóðgarður getur skapað mýmörg tækifæri fyrir sveitarfjölögin og fyrir fólk allt land.
Háttvirtur þingmaður